τις δύο προηγούμενες Παρασκευές με τη χάρη του Θεού παρουσιάσαμε τους μισούς ήχους του ακαθίστου ύμνου, τις μισές στροφές. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ακάθιστος ύμνος έχει 24 ήχους, 24 στροφές με αλφαβητική ακροστοιχίδα, όσα και τα γράμματα της αλφαβήτου. Παρουσιάσαμε λοιπόν τις δύο προηγούμενες Παρασκευές ανά έξι τους 12 ήχους, τις 12 στροφές, τον μισό ακάθιστο ύμνο, οι οποίοι 12 ήχοι αποτελούν, όπως λένε οι ειδικοί που έχουν μελετήσει τον ακάθιστο ύμνο, αποτελούν το ιστορικό μέρος του ακαθίστου ύμνου, διότι αναφέρονται και παρουσιάζουν δύο μεγάλα ιστορικά γεγονότα της Εκκλησίας μας. Οι έξι πρώτοι ήχοι που τους ακούσαμε την πρώτη Παρασκευή περιστρέφονται γύρω από τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, Άγγελος Πρωτοστάτης μέχρι το Ζήτα, ζάλι ένδοθεν έχουν οι αμφιβολίες, οι λογισμοί του Ιωσήφ, ενώ οι υπόλοιποι έξι τους οποίους ακούσαμε την προηγουμένη Παρασκευή αναφέρονται στο μέγιστο γεγονός της γεννήσεως Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Από τον ύμνο των ποιμένων ήκουσαν οι ποιμένες την προσκύνηση των μάγων μέχρι την υπαπαντή μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος με θύσταστε του απατεώνος. Το υπόλοιπο μισό του ακαθίστου ύμνου, το οποίο ακούσαμε σήμερα το ένα μέρος, το εν τέταρτον, και το υπόλοιπο την άλλη Παρασκευή, χαρακτηρίζεται ως θεολογικό τμήμα. Το μισό ιστορικό τμήμα, το δεύτερο θεολογικό τμήμα. Δεν αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, αλλά κάνει θεολογικές, πνευματικές επισημάνσεις, και αυτές οι θεολογικές και πνευματικές επισημάνσεις έχουν σχέση με την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με τον νέο κόσμο που δημιούργησε, με την νέα κτήση που δημιούργησε. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν απόψε το πρώτο τμήμα αυτού του θεολογικού, του πνευματικού μέρους, όπως κάναμε και τις δύο προηγούμενες Παρασκευές, παραλείποντες τα χαίρε, τα πολλά χαίρε, τα οποία αφήσαμε να αναλύσουμε του χρόνου. Παραλείποντες τα χαίρε και παρουσιάζοντας μόνο το διηγηματικό, ας πω το πιο πεζό, όλο είναι ποίημα, αλλά ας πω το πιο πεζό μέρος του ακαθίστου ύμνου. Αρχίζουμε λοιπόν σήμερα από το νι, το γράμμα νι. Νέαν έδειξε κτήσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άθωρον. Ίνα το θαύμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτήν βοώντες, χαίρε κτλ. Μας παρουσίασε λοιπόν, λέει, ο κτίστης, ο Θεός, νέα κτήση, μας εμφάνισε νέα κτήση, μας έδειξε νέα κτήση, νέο κόσμο. Νέα έδειξε κτήση, εμφανίσας ο κτίστης, σε ποιους εμφάνισε αυτήν την νέα κτήση, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, σε μας που δημιουργηθήκαμε από αυτόν, σε μας που μας έκτισε. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της νέας κτήσεως, το εξηγεί στη συνέχεια. Αυτήν την κτήση την νέα μας την ενεφάνισε εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άθωρον. Δεν γεννήθηκε κατά φυσιολογικό τρόπο από σύζευξη και από συνουσία ανδρός και γυναικός, από σπέρμα ανδρός, αλλά εξασπόρου βλαστήσας γαστρός. Βλάστησε, γεννήθηκε από κοιλιά, από γαστέρα, η οποία δεν είχε δεχθεί σπέρμα ανδρός. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός. Και όπως γνωρίζουμε από τα προηγούμενα, τη επελεύση του Αγίου Πνεύματος, Πνεύμα Άγιον επελεύσεται απεισέ, όταν ρώτησε η Παναγία μας πώς θα γίνει αυτό, αφού δεν γνωρίζω άνδρα, πώς αφού δεν είμαι παντρεμένη, πώς θα γεννήσω χωρίς να έχω γνωρίσει άντρα. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Και μολονότι γεννήθηκε από γαστέρα, από χιλιά, που δεν είχε σπέρμα ανδρός, δεν ευλάβη η παρθενία της, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, και φύλαξε την παρθενία άθωρο, δεν την έφυρε, δεν κατέστρεψε την παρθενία, είναι το θαύμα βλέποντες, και εμείς βλέποντες αυτό το θαύμα υμνούμε και λέμε χαίρε, χαίρε, χαίρε. Θα κάνω σε ένα-δύο από τους οίκους κάποιες περιττέρω θεολογικές επισημάνσεις και πνευματικές και να σας πω εδώ μερικά για αυτήν την νέα κτήση η οποία έχει σχέση με όλους μας. Για αυτή η νέα κτήση δεν έγινε μόνο στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, νέαν έδειξε κτήση βλαστήσας εξασπόρου γαστρός. Αυτή η νέα κτήση γίνεται και σε όλους μας. Και αυτή η εκπνεύματος Αγίου γέννησή μας, γεννιόμαστε βιολογικά φυσικά από τους γονείς μας, αλλά γεννιόμαστε και πνευματικά μέσα στην κολυβήθρα εξ Αγίου Πνεύματος. Και αυτή είναι η καινούργια γέννησή μας, η καινούργια κτήση. Η βιολογική μας γέννηση, η φυσική μας γέννηση έχει μεν αξία, γιατί είναι και αυτή με την ενέργεια του Θεού και με τη δύναμη του Θεού και με τους νόμους του Θεού, αλλά δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη αξία όση αξία έχει η πνευματική μας γέννηση, η εξ Αγίου Πνεύματος δια του βαπτίσματος. Θυμίστε αυτόν τον διάλογο που είχε ο Κύριός μας με τον νομοδιδάσκαλο τον Νικόδημο, που κάποιο βράδυ εκεί που πήγε ο Νικόδημος και άκουγε τη διδασκαλία, έδιδασκε ο Χριστός και έλεγε «Εάν μήτης γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται εις ελθύνη στην Βασιλεία των Ουρανών». Αν κανένας δεν ξαναγεννηθεί, όχι φυσικά, φυσιολογικά, αν δεν ξαναγεννηθεί, αν γεννηθεί άνωθεν, το άνωθεν σημαίνει πάλι. Αν δεν ξαναγεννηθεί, αν δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και η απάντηση βέβαια για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν και η αντίδραση του Νικοδήμου ήταν προς τον Χριστό, πώς δύναται άνθρωπος γεννηθεί με γέρονόν, μη δύναται εις την κοιλία της μητρός αυτού δεύτερον εισελθύν και γεννηθεί με, πώς θα ξαναγεννηθεί, θα ξαναμπεί μέσα στην κοιλιά της γυναίκας του για να ξαναγεννηθεί. Και απάντησε ο Κύριος ημώνης Χριστός, αμήν αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθύν. Να λοιπόν και η δική μας η καινή κτήση. Αν δεν γεννηθεί κανένας, επομένως ως προς τη σωτηρία μας, η βιολογική μας γέννηση, η φυσική μας γέννηση δεν έχει καμιά σημασία. Γι' αυτό πολλές φορές έχω πει, χρόνια το λέω, ότι και ο εορτασμός των γενεθλίων μας που παραπέμπουν στη φυσική μας γέννηση δεν είναι ορθόδοξη συνήθεια και ορθόδοξη πρακτική και την έχουν πάρει και αρχιερείς και πατριάρχες και όλοι. Εμείς γιορτάζουμε το όνομά μας που πήραμε κατά την βάπτισή μας. Το όνομα του Αγίου μας και είναι η πνευματική μας γέννηση. Τότε γιορτάζαμε και τότε πρέπει να γιορτάζουμε και όχι τα γενέθλιά μας. Και ο Απόστολος Παύλος σε πολλά σημεία των επιστολών του επίσης μας λέει γι' αυτό το λουτρό της παλιγγενεσίας. Αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως πνεύματος Αγίου. Παλιγγενεσία. Η δική μας η καινούργια γέννηση γίνεται δια του λουτρού, δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως πνεύματος Αγίου. Ο επόμενος οίκος. Ξένων τόκων ειδόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια. Συνδέονται οι δύο οίκοι νοηματικά. Αφού λοιπόν τώρα είδαμε ξένων τόκων, παράξενη γένα, άσπορον, όχι με σπέρμα ανδρός, αλλά περίεργο, εκ πνεύματος Αγίου, ξένων τόκων ειδόντες. Αφού λοιπόν είδαμε ένα ξένο, ένα καινούριο τόκο, μια καινούρια γένα, ξένων τόκων ειδόντες, ο οποίος σημαίνει πως αρχίζει μια καινούρια κτήσης, νέα κτήσης, νέα έδειξε κτήση, τι πρέπει να κάνουμε, να εξακολουθήσουμε να είμαστε απλά βιολογικά όντα και να ζούμε υλιστικά όπως κάνουν οι περισσότεροι από τους ανθρώπους? Όχι. Ξένων τόκων ειδόντες, ξενοθόμεν του κόσμου. Αφού λοιπόν έγινε αυτή η καινούργια αρχή εδώ και υπάρχει νέα κτήσης, καινούργιος κόσμος, εκ πνεύματος Αγίου, ξενοθόμεν του κόσμου. Πρέπει να αποξενωθούμε από τον κόσμο. Και πώς θα αποξενωθούμε από τον κόσμο? Τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. με το να μεταφέρουμε το νου μας, να μετακινήσουμε το νου μας προς τον ουρανό. Να μην ασχολούμαστε με τα γήινα, με τα υλικά. Πάνω αυτά, τελείωσαν τα υλικά. Αυτά είναι για τη βιολογική μας γέννηση. Τώρα έχουμε καινούργια γέννηση. Έχουμε καινούργια κτήση, πνευματική κτήση. Να τα αφήσουμε αυτά. Το νου εις ουρανών μεταφέρεις. Θα αποξενωθούμε από τον κόσμο και να μεταθέσουμε το νου μας εις τον ουρανό. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας αλληλούια. Και για τον λόγο αυτό, και να μας βοηθήσει να αποξενωθούμε από τον κόσμο, ο υψηλός Θεός, ο Χριστός, άφησε τον ουρανό και επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Ήρθε εδώ στη γη σαν ταπεινός άνθρωπος, έγινε όμοιος με εμάς, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος. Και να μας ξεκολλήσει και εμάς από τη γη, να μας πάρει από τη γη και να μας πάει υψηλά. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, ποιους? Αυτούς οι οποίοι τον φωνάζουν αλληλούια. Εδώ στον οίκο αυτό θέλω να κάνω επίσης μερικά ένα-δυο σημαντικά πνευματικά και θεολογικά σχόλια για να οφειληθούμε και πνευματικά και θεολογικά. Υπάρχει ένα κείμενο εξαιρετικό ανάμεσα στα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας, η προσδιώγνη των επιστολή πάντοτε μου έκανε εντύπωση και όταν την εδίδασκα ακόμη προς τους φοιτητάς, από το οποίο κείμενο προκύπτει ότι όταν είναι απολογητικό κείμενο το έγραψε ένας άγνωστος απολογητής στα τέλη του δευτέρου αιώνος μετά Χριστόν, πολύ κοντά στους Αποστόλους, την εποχή κατά την οποία ο χριστιανισμός διεδίδεται αστραπιαίως. Ξεκίνησε από την Παλαιστίνη και κατέλαβε την Οικουμένη. Εκατομμύρια ανθρώπων πίστεψαν στον Χριστό και έγιναν χριστιανοί. Και η Εκκλησία ξεκίνησε ένα μικρό φυτό και έγινε δέντρο ολόκληρο και κατέλαβε όλη την Οικουμένη. Δεν ξέρετε για ποιο λόγο κατέλαβε όλη την Οικουμένη. Μας το λέει αυτή η προσδιώγνη των επιστολή και αποτελεί κρίση για την σημερινή μας εποχή, γιατί σήμερα η Εκκλησία δεν αυξάνει, δεν μεγαλώνει, αντίθετα παρακμάζει. Γίνεται πιο ισχυρή η Εκκλησία, χάνομαι, αποχριστιανίζεται η Ευρώπη, αποχριστιανίζεται και η Ελλάδα μας. Πού είναι η ορμή εκείνη, πού είναι η τάση εκείνη του πρώτου χριστιανισμού, των πρώτων χριστιανών που κατελάβαινε ο χριστιανισμός σαν αστραπιαίος όλον τον κόσμο? Λέει λοιπόν αυτό το κείμενο της προσδιώγνη των επιστολής, το απευθύνει ο συγγραφέας σε έναν διόγνητο, κράτηστε διόγνητε, επειδή λέει σπούδασες να μάθεις για τη θεοσέβεια των χριστιανών και ρωτάς για αυτούς σε ποιον Θεό πιστεύουν και πώς θρησκεύουν και πώς κατορθώνουν και πώς θρησκεύονται σε Αυτόν, τόντε κόσμον υπερορώσει, πάντες παραβλέπουν τον κόσμο όλοι. Να πως θρησκεύαν οι χριστιανοί, ήταν ξένοι με τον κόσμο. Τόντε κόσμον υπερορώσει πάντες και θανάτου καταφρονούσει. Αυτό που έκανε εντύπωση τότε στον κόσμο, στους υδρολάτρες και γινόταν χριστιανοί, ήταν ότι οι χριστιανοί δεν ήσαν ηλιστέ, δεν ήσαν κολλημένοι στη γη, περιφρονούσαν, ήταν ξένοι προς τον κόσμο, ξενοθόμεν του κόσμου. Και είχαν τον ουρανό. Τόντε κόσμον υπερορώσει πάντες και θανάτου καταφρονούσει. Και αν δεν είσαι δεμένος πολύ με τα γήινα, με την καλοπέραση, καταφρονείς και τον θάνατο. Δεν σε νοιάζει αν θα πεθάνεις, και αυτό έχουμε και του κόσμου τους μάρτυρες. Αλλά το σημαντικότερο είναι ένα άλλο στοιχείο αυτής της περίφημης, μια εξαιρετική παράγραφος, δεν θα σας διαβάσω όλη, αλλά πάντοτε μου έκανε εντύπωση και όλα την εδίδασκα στους φοιτητάς, την αγαπούσα πάρα πολύ αυτή την παράγραφο. Έχει σχέση με το ξένον τόκον ειδόντες. Τι λέει αυτή η παράγραφο? Και κάντε σύγκριση τώρα εκείνους τους χριστιανούς με εμάς τους χριστιανούς. Χριστιανοί γάρ, ούτε γη, ούτε φωνή, ούτε έθεση διακεκριμένη των λοιπόν εις συνανθρώπων. Οι χριστιανοί είναι σαν όλους άλλους ανθρώπους. Ούτε ως προς τη γλώσσα διαφέρουν, ούτε ως προς τη χώρα, ούτε ως προς τα έθιμα. Γιατί ούτε κατοικούν σε ιδιαίτερες πόλεις γκέτα, ούτε χρησιμοποιούν καμιά διαφορετική γλώσσα, ούτε κανένα βίο ξεχωριστό παράσημον. Κατοικούν σε πόλεις Ελληνίδες και Βαρβάρους, όπου βρέθηκε ο καθένας, και ακούστε τώρα τις διαφορές τους. Πατρίδας οικούσιν ιδίας, αλλώς πάρικοι, κατοικούν στις πατρίδες τους, αλλά σαν πάρικοι, σαν περαστικοί. Πατρίδα σηκούσιν ιδίας αλλώς πάρικοι. Μετέχουσι πάντων ως πολίτε, μετέχουν σε όλα, ως κανονικοί πολίτε, έχουμε δικαιώματα ως πολίτε. Και πάνθ υπομένουσιν ως ξένοι. Και τα υπομένουν όλα, μερικές φορές αδικίες από την πολιτεία κτλ. Και πάνθ υπομένουσιν ως ξένοι. Έχουν την πατρίδα τους, αλλά τα υπομένουν όλα ως ξένοι. Πάσα ξένοι πατρίς εστίν αυτός, αυτόν, και πάσα πατρίς ξένοι. Πάσα ξένοι πατρίς εστίν αυτόν και πάσα πατρίς ξένοι. Κάθε ξένος χώρος μπορεί να γίνει πατρίδα τους, αλλά και στην πατρίδα τους μπορούν να ζουν ως ξένοι. Και να σας πω κι εγώ ότι στην Ελλάδα μας που αποχριστιανίζεται αρχίζουμε να νιώθουμε σαν ξένοι. Το νιώθω εδώ και μερικές δεκαετίες. Ιδιαίτερα εμείς οι ιερείς, κάποια φορά βρέθηκα σε καλοκαίρια σε κάποια νησιά παραθαριστικά και περνούσα με τα ράσα μου και τα λοιπά. Οι δικοί μας οι χριστιανοί σέβονται τους ιερείς. Όταν περνάς μέσα στη γύμνια των παραλιών το καλοκαίρι και εδώ και εκεί, νιώθεις πως δεν είσαι στην Ελλάδα. Και ο ιερεύς είναι σαν ένα όν ξένο, παράξενο. Αν δεν βρίσκεσαι σε κανένα αεροπλάνο ξένης αεροπορικής εταιρείας, στη Λουφθάνσα, στη Σουίσερ, που το έκανα πολλές φορές, σε βλέπουν όλοι σαν ένα διαστημικό όν. Τι είναι αυτός, γυρνούν και σε βλέπει. Γίναμε ξένοι, γινόμαστε ξένοι μέσα στην πατρίδα μας. Γι' αυτό ακόμη το σημείο θα σας διαβάσω κάτι πολύ συγκινητικό, το οποίο ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, όλοι το ακούμε όταν επιστρέφουμε από την περιφορά του Επιταφείου και οι ψάλτε ψάλουν ένα θαυμάσιο τροπάριο, τον ήλιον κρύψαντα τα σιδείας ακτίνας και το καταπέτασμα του ναού διαραγέν εν το του σωτήρος θανάτο. Ο Ιωσήφ θεασάμενος προσήλθε το Πιλάτο και καθηκετεύει λέγον. Όταν λέει ο ήλιος έκρυψε τις ακτίνες του, όταν είδε τη σταύρωση να σταυρώνουν τον Θεό και το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε, ο Ιωσήφ όταν τα είδε τα θαύματα αυτά, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας ήρθε στον Πιλάτο και τον νικέτευσε. Ακούστε τώρα τι τον νικέτευσε. Δώσμη τούτων των ξένων, ξένων τόκων ειδόντες ξενοθόμεν του κόσμου. Πρώτος ξένος του κόσμου ήταν ο Χριστός. Ούκ είχε που την κεφαλή κλείνε. Εμείς κολλάμε στα σπίτια μας, τα χρήματά μας, τα βιβλιάρια μας, στις περιουσίες μας. Δεν νιώθουμε ξένοι. Είμαστε κολλημένοι στα δικά μας, ιδιοκτήτες. Ο Χριστός ούκ είχε που την κεφαλή κλείνε. Δώσμη τούτων των ξένων, τον εκβρέφους ως ξένων ξενοθέντα, ο οποίος από μικρός. Δώσμη τούτων των ξένων, όν ομόφιλοι μισούντες θανατούσιν ως ξένων. Δώσμη αυτών των ξένων, των οποίων οι πατριώτες του οι Εβραίοι, τον θανατώνουν σαν ένα ξένον. Ως τις είδε ξενίζειν τους πτωχούς και τους ξένους, ο οποίος ξένος ο Χριστός γνωρίζει να φιλοξενεί τους πτωχούς και τους ξένους. Δώσμη τούτων των ξένων, όν Εβραίοι το φθόνο, απεξένωσαν κόσμο. Και συνεχίζει το τροπάριο και λέει στο τέλος, επαναλαμβάνω, λέγω, δώσμη τούτων των ξένων, δώσμη τούτων των ξένων. Και τούτης τίνην της λόγης δυσοπών των Πιλάτων, ο ευσχήμων λαμβάνει του σωτήρος το σώμα. Ο και φόβο εν συνδώνει εν ηλίξας και Σμύρνη κατέθετο εν τάφο. Και με αυτούς τους λόγους, δώσμη τούτων των ξένων. Να λοιπόν, μη μας φαίνεται περίεργο ξένων τόκων ειδόντες ξενοθόμεν του κόσμου. Ο πρώτος ξένος και ο μεγαλύτερος ξένος ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο άλλος οίκος. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συν κατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Είναι λίγο θεολογικά δύσκολη αυτή η έννοια, θα την πω με απλά. Λέει ότι όλος είναι της κάτω, ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, βρισκόταν ολόκληρος εδώ κάτω, αφού γεννήθηκε μέσα στην κοιλιά της Παναγίας και μετά που έζησε, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός, ολόκληρος, όλος είναι εν της κάτω. Αλλά ενώ ήταν ολόκληρος εν της κάτω, τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Εν τούτης δεν απουσίαζε απήν του ρήματος άπιμη. άπειμη, από το οποίο είναι και η μετοχή απών. Απών, απούσε και τον άνω ουδόλος απείμη. Ενώ λοιπόν ήταν ολόκληρος εδώ ο Χριστός στη γη, γεννήθηκε από την Παναγία μας, έδρασε εδώ ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον άνω ουδόλος απείμ ο απερίγραπτος λόγος. Από τον ουρανό δεν έλειπε καθόλου ο απερίγραπτος. Ήταν και εδώ ολόκληρος και επάνω στην Αγία Τριάδα. Για ποιο λόγο? Γάρ, συγκατάβασης γάρ, θεϊκή. Ού μετάβασης δε τοπική γέγονε. Δεν έγινε τοπική μετάβαση, έφυγε από εκεί, από τον τόπο εκεί και ήρθε εδώ κάτω. Δεν υπάρχει τόπο στη θεότητα. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, τα γεμίζει όλα. Έγινε συγκατάβαση. Ο Θεός συγκατέβει κατ' οικονομία και ήρθε εδώ. Δεν άλλαξε τόπο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή. Ού μετάβαση δε τοπική γέγονε. Δεν άλλαξε τόπο. Κάποια φορά στο Αρχονταρί και συζητήσαμε το θέμα αυτό. Δεν θα το αναλύσουμε περισσότερο. Έχουμε και κάποια κείμενα για να μην σας φάω πολύ χρόνο. Επομένως ήταν ολόκληρος κάτω, χωρίς να πλησιάζει από πάνω ο απερίγραπτος λόγος, γιατί δεν έγινε τοπική μετάβαση, αλλά συγκατάβαση θεϊκή. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Και έγινε μία γένα, ένας τοκετός από παρθένο θεόλυπτο, θεόλυπτος παρθένος, το παρθένο την οποία είχε προσλάβει, είχε εκλέξει ο Θεός, την είχε πάρει ο Θεός, θεόλυπτος, την είχε λάβει, είχε ληφθεί από τον Θεό η Παναγία μας. Χαίρε, χαίρε και τα λοιπά. Ο άλλος οίκος. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάρχοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια. Όλες οι τάξεις των αγγέλων, πάσα φύσης αγγέλων, όλη η φύση, το σύνολο των αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Θαύμασε, εξεπλάγει. Πώς έγινες άνθρωπος, εσύ Θεός? Όλοι οι άγγελοι απόρρισαν, ο Θεός τον οποίο προσκυνούμε, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, να γίνει άνθρωπος. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Το μόνο κενό, το μόνο καινούριο στην ανθρωπότητα, στην ανθρώπινη ιστορία, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι η γέννηση του Χριστού. Το μόνο κενό υπό τον ήλιον. Και ας λένε οι νεοεποχήτες, όλοι αυτοί οι ανόητοι, οι οποίοι μας γυρίζουν στα παλιά. Η μόνη καινή κτήση, νέα έδειξε τύση, το μόνο γεγονός που πάντοτε παραμένει νέο, το μόνο κενό υπό τον ήλιον, το μόνο καινούριο κάτω από τον ήλιο, μέγα καινούριο, είναι η ενανθρώπιση του Χριστού. Θαύμασαν και οι άγγελοι. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Εξεπλάγει, θαύμασε για το έργο της ενανθρωπίσεως σου, γιατί έγινες άνθρωπος. Και γιατί εξεπλάγει? Γάρ πάλι, τον απρόσιτον γάρος Θεών, διότι εσένα που ως Θεός είσαι απρόσιτος, δεν μπορούν να πλησιάσουν οι άνθρωποι το Θεό. Στο Μωυσή είχε πει ο Θεός που ζητούσε ο Μωυσής να τον δει, είπε ο Θεός, ούγα ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Δεν μπορεί άνθρωπος να με δει και να ζήσει. Θα εξαφανιστεί, θα καεί, θα καταστραφεί, θα λιώσει. Να αντικρίσει στο Θεό, να δούμε την ουσία του Θεού. Μόνο τις ενέργειες του Θεού βιώνουμε. Διάκριση ουσίας και νεών. Κατά την ουσία του ο Θεός είναι απρόσιτος. Τον απρόσιτον γάρ, γιατί κατεπλάγει? Τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, διότι αυτόν που είναι απρόσιτος, δεν πλησιάζεται ως Θεός, εθεώρει πάση προσιτών άνθρωπων. Τον θεωρούσε ότι έγινε προσιτός εις όλους. Εθεώρει προσιτών άνθρωπων πάση. Έγινε άνθρωπος. Τι φοβερό μυστήριο αυτό, για όλους είχαν την τύχη τότε, την εποχή που ζούσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, να βλέπουν το πρόσωπο ενός ανθρώπου του Ιησού, του Υιού της Μαρίας, να βλέπουν τον Θεό. Αυτόν που είναι απρόσιτος, τον είδαν σαν άνθρωπο. Φανταστείτε τώρα σε έναν από εμάς, εδώ, να ήταν ο Θεός ενσαρκωμένος, να είχε ανθρωπίσει ο Θεός και να στο πρόσωπο ενός ανθρώπου, του Αναστασίου, του Αλεξάνδρου, του Ιωάννη, του Χρήστου, να είναι ο Θεός. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρει πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγονται, να περνάει μαζί μας, να περνάει μαζί μας, ημίν μεν συνδιάγονται, να ζει μαζί μας, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, να ακούει δε από όλους, αλληλούια. Ο επόμενος οίκος. Ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Τους πολυφθόγκους, τους φημισμένους ρήτορας, που λένε πολλά, ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Τους βλέπουμε μπροστά σου πανηγύρια να είναι σαν ψάρια άφωνα. Ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Βλέπουμε αυτοί οι ρήτορες, ιδιαίτερα οι αρχαίοι της αρχαίας Ελλάδος, μπροστά σε σένα Παναγία μου να είναι σαν ψάρια άφωνα, ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Γιατί είναι άφωνοι αυτοί οι πολυτάλαντοι ρήτορες? Πάλι γάρ, διότι απορούσι γάρ λέγειν, γιατί δεν μπορούν να πουν τι, πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσκησας. Πως μπόρεσες και να μείνεις παρθένος αλλά και να γεννήσεις? Μπορεί να εξηγήσει κανένας, υπάρχει άλλο παράδειγμα στην ανθρώπινη ιστορία μια γυναίκα να γεννήσει και να μείνει παρθένος? Δεν μπορούν να εξηγήσουν πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσκησας. Πως και έμενες παρθένος και μπόρεσες και γέννησες και τεκίν ίσκησας. Τους αφήνουμε όμως εμείς αυτούς να ψάχνουν να βρουν τους ρήτορας πολυφθόγκους και να μην μπορούν. Εμείς που ξέρουμε από θαύματα, εμείς δε το μυστήριο θαυμάζουν, και είναι μυστήριο. Μην ψάχνετε εσείς οι φιλόσοφοι να τα εξηγήσετε, και υπάρχουν και τώρα πολλοί φιλόσοφοι και φιλοσοφούντες, ακόμη και στον χώρο της θεολογίας, που αμφιβάλλουν ακόμη και για τα θαύματα του Χριστού. Θεολόγοι. Και αρνούνται τα θαύματα και τα μυστήρια και την παντοδυναμία του Θεού. Ο Θεός μπορεί τα πάντα. Εμείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, εμείς όμως θαυμάζοντες αυτό το μυστήριο, πιστός βοώμεν. Χαίρε, χαίρε, χαίρε. Και ο τελευταίος οίκος της σημερινής στάσεως, σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Θέλοντας να σώσει τον κόσμο, ο των όλων κοσμήτων, ο Θεός ο οποίος διακόσμησε τον κόσμο, δεν τον δημιούργησε μόνο, τον διακόσμησε κιόλας. Δεν είναι μόνο ο κτίστης και ο δημιουργός, είναι και ο κοσμήτων. Όχι βέβαια σαν τον κοσμήτωρα της θεολογικής σχολής που κατεβάζει τις εικόνες. Τέτοιος κοσμήτων. Ο Θεός λοιπόν που θέλει να σώσει τον κόσμο, σώσε θέλων τον κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον τον κόσμο αυτεπάγγελτος ήλθε. Σε αυτόν τον κόσμο ήρθε μόνος του, εθελουσίως, αυτεπάγγελτος, δεν τον κάλεσε κανένας, μόνος του. Προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, και ενώ ως Θεός έπρεπε να είναι ως ποιμήν κάτι ξεχωριστό, όπως ο τσομπάνης με τα πρόβατα, διαφέρει ο τσομπάνης με τα πρόβατα. Υπάρχει χάος ανάμεσα στο τσομπάνι και στα πρόβατα, στο βοσκό και στα πρόβατα, στον ποιμένα και στο ποιμνιο. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, και ενώ ως Θεός ήταν ποιμένας πολύ ψηλά από εμάς ως Θεός, διε μας εφάνει καθημάς άνθρωπος. Για μας φανερώθηκε ως άνθρωπος. Φανταστείτε ένα πρόβατο να γίνει τσομπάνης ή ο τσομπάνης να γίνει πρόβατο, ο τσομπάνης να γίνει πρόβατο. Διε μας εφάνει καθημάς άνθρωπος. Για ποιο λόγο? Γιατί αν εξακολουθήσει να είναι υψηλός Θεός, πώς θα συνεννοεί το μαζί μας? Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας. Γιατί για να συνεννοηθεί μαζί μας, να μιλήσει μαζί μας, να συναναστραφεί μαζί μας, να μας δείξει το δρόμο της θεώσεως και της αρετής και της αγιότητος, έπρεπε να γίνει όμοιος με εμάς. Πώς θα συνεννοεί το? Αν εμφανιζόταν ο Θεός ως Θεός, δεν θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε. Γι' αυτό ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Μας εκάλεσε με όμοιο τρόπο, ως όμοιος το όμοιον, εμάς τους ανθρώπους. Ως άνθρωπος εκάλεσε εμάς τους ανθρώπους, από τους οποίους ακούει, αλληλούια. Από τη σημερινή ανάλυση αυτών των έξι οίκων, των έξι στροφών, ας επαναλάβω να μας μείνει αυτό που και στην αρχή ανέλησα, ότι βρισκόμαστε σε μία νέα κτήση. σε μια νέα κτήση όπου τα σαρκικά και τα βιολογικά δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Τα δίνουμε εμείς πολύ μεγάλη σημασία. Ούτε η βιολογική μας γέννηση για τη σωτηρία μας έχει. Τι να την κάνουμε τη βιολογική μας γέννηση αν πάμε στην κόλαση και τιμωρούμαστε αιωνίους. Θα λέμε δεν ήταν καλύτερα να μην γεννηθώ. Θα τιμωρούμαστε αιώνια. Τι νόημα έχει η βιολογική μας γέννηση. Νόημα έχει η πνευματική μας γέννησή μας για του βαπτίσματος ή εκ πνεύματος Αγίου. Αυτός ο ξένος τόκος που έγινε στον Χριστό και γίνεται και σε εμάς μέσα στην κολυβήθρα. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της νέας καταστάσεως ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου. Είχα σημειώσει και μερικά άλλα να σας πω, αλλά για την οικονομία του χρόνου ας τα αφήσουμε είτε για άλλη φορά είτε για την άλλη Παρασκευή. Δόξα σε ο Θεός, η πίστη μου δόξα.